nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
There's an increased number of skilled migrants that the government's going to allow to come to Australia, like from 160,000, diba, before the change of government. They increased it to 195,000 for the 2022 to 2023 skilled migrants numbers.
Ito ang pahayag ng registered migration agent na si Gloria Collins sa panayam ng SBS Filipino sa mga inaasahang oportunidad sa larangan ng imigrasyon ngayong 2023 sa Australia. Ibig sabihin nito, tataas ang bilang ng mga visa na available pati sa mga estado at teritoryo dahil ayon sa tagapagsalita ng Kagawaran ng Home Affairs, ang plano para sa mga state and territory nominated visa na subclass 190 ay ilalagay sa 31,000 places para sa 2022 hanggang 2023. Gayun din, may 34,000 places sa mga regional category subclass 491 na mayorya ay nominado ng mga gobyerno ng estado o teritoryo.
So ibig sabihin yan, tataas din yung mga state nomination kasi every year, states can nominate skilled migrants. Prior to the 2022-2023, the numbers were kind of low, but 2022 to 2023, they've increased it to about 50,000 state-nominated visas. Tapos yung mga points, alam mo yung mga general skilled migration points system na visa, they have been inviting, and this will continue, of course, next year, dahil short talaga ng skilled migrants ang Australia. So they will be more skilled migrants to be invited on the state-nominated or territory-nominated visas.
Nagluwag din ng ilang kriteriya ang ilang mga estado at teritoryo gaya ng kanilang skilled occupational list para mas mapabilis ang pag-a-apply sa state-nominated visas. New South Wales ang may pinakahuling ipinatupad na pagbabago sa mga visa applicant kung saan ayon sa kanilang website, tinanggal na ang naunang mga point scores at work experiences guides para sa skilled nominated visa subclass 190 dahil sa mataas na availability ng skilled independent visa subclass 189 ng Department of Home Affairs. Ayon naman kay Ms. Gloria Collins, narito ang mga skilled occupation na in demand ngayong 2023.
There's about 10 jobs of the future that is listed. Ha? Yung mga construction managers, mga civil engineering professionals, mga early childhood teachers, ha? Hindi early childhood worker but teachers. Tapos syempre mga registered nurses, that's in the list. Yung ICT business and systems analyst. Tapos yung mga software and application programmers, mga electricians, chefs of course is in the list, child carers at saka age and disability carers. They are the top 10 jobs of the future.
Nauna na rin inanunsyo ang mga pagbabago sa proseso ng visa, gaya ng 3 araw na lang ang aabutin sa pag-assess ng skilled visa application para sa mga teacher at healthcare workers katulad ng mga nurse. Bunsod na rin ito ng paghinto ng paggamit sa Priority Migration Skilled Occupational List upang iranggo ang mga aplikasyon. Kasalukuyan ding sinusuri o nasa review ang sistema ng migrasyon sa bansa upang makita mga dapat na mas maayos na aspeto.
They're looking at simplifying the visa process kasi maraming mga different subclasses and all, but they may simplify it and make it whatever, but we don't know what the simplification is gonna be. I know that in the pipeline they're talking about the employer sponsored visa, so imbes na based on occupation, they will base it on, they're thinking of basing it on the income. This is pretty much like New Zealand, kasi sa New Zealand, it's based on the income, yung work visa nila.
Dagdag din ni Ms. Gloria na aasahan pa ang mas pagdating ng mga international students sa bansa.
I guess they will be approving a lot more student visa for the coming year. Actually, I was so surprised. I had one student visa. I lodged on Friday and it just got granted today. So it's very quick. And because they are temporarily not requiring health examinations for those who are in Australia, na grant without health examination for the student visa applicant.
Sa issue naman kung posible bang palawigin ang walang limitasyon na oras ng trabaho ng mga international student na magtatapos sa Hunyo 2023, nakadependean niya ito sa gobyerno, ani Ms. Gloria.
It's in the legislation. So if they're going to extend it, we will not know until closer to the date. And this will, of course, depend on the number of skilled migrants that have entered Australia. Dahil nga doon sa skill shortage natin, kaya in extend, kaya ano, they increase the work limitation or walang work limitation yung mga student visa to help with the skill shortage. But if we have more skilled migrants coming to Australia in the new year, they may not extend it.
Sa larangan naman ng mga family visa, nauna nang ipinakilala ang demand-driven para sa mga partner visa at child visa para sa 2022 to 2023. Ibig sabihin, walang limitasyon sa visa na i-issue. Tansya ng kagawaran, maglalabas ito ng mahigit 40,000 na partner visa at 3,000 naman na child visa ngayong financial year. Kaya payo ng registered migration agent na si Ms. Gloria Collins sa mga mag-a-apply ng visa, alamin at ayusin ang mga requirements para mas mabilis ang proseso.
Advice ko sa mga taong gusto magpunta sa Australia to migrate or to work is get your skills assessment done, get your English language proficiency test done. Kasi yung dalawang, they're not prepared when they apply for it. So naghihintay sila kasi matagal lang skills assessment. Sometimes for vet assess, it's taking 5 to 6 months. So get it done as soon as you can.
Ang pangkalatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa dagdag na impormasyon at payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado o registered migration agent. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.